Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Hristos Voskrese. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Vaskrsenje Hristovo, događaj kojim je počela novozavetna istorija čovečanstva.
Da nije vaskrsao, Hristos ne bi bio ni Bog, ni Gospod, ni Spasitelj, ni Skupitelj, već običan čovek.
Kaže patrijarh Irinej u Vaskrešnjoj poslanici i poglavari drugih pravoslavnih crkava uputili poruku milionima pravoslavnih vernika da i pored teškoće i patnji koje su zahvatile svet ne izgube nadu i hrabrost. Od ostalih vesti izdvajamo. Želimo primenu briselskog sporazuma u dogovoru sa legitimnim predstavnicima Srba sa Kosmeta, izjavio vicepremijer Aleksandar Vučić i najavio da će sa njima razgovarati u pokrajini 12. maja. Novi napad Izraela na Siriju, meta pošiljka iranskih projektila koji su, kako se pretpostavlja, bili namenjeni Hezbolahu. Zlatna medalja za olimpijsku šampionku u taekwondou Milicu Mandić na otvorenom prvenstvu Španije. Sutra promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi. Dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Milioni pravoslavnih vernika u čitavom svetu danas slave Uskrs, a početak praznika označen je liturgijama koje su služene u mnogobrojnim pravoslavnim crkvama i hramovima. Patrijarh srpski Irinej služio je vaskršnju ponoćnu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Obraćajući se vernicima po završetku liturgije, patrijarh je rekao da je mir najpotrebniji u svetu u kome živimo, u kome ima mnogo nepravde i zla. U uskršnjoj poslanici patrijarh poručuje da verujemo u neprekidno obnavljanje ljudskog dostojanstva. Poziva vernike da srcem i dušom ostanu uz narod na Kosovu i Metohiji i svim krajevima gde pravoslavni stradaju zbog imena i vere. Delove poslanice prenosi Milenko Marković.
Hrišćani Uskrs smatraju praznikom svih praznika. Ovogodišnja poslanica to potvrđuje rečima da je Vaskrsenje Hristovo temelj hrišćanstva i temelj crkve, jer je njime Gospod potvrdio svoje celokupno učenje.
Da nije vaskrsao, Hristos ne bi bio ni Bog, ni Gospod, ni Spasitelj, ni Skupitelj, već običan čovek. Jedino u svetlosti Vaskrsenja njegovoga postaje jasan i objašnjiv njegov život na zemlji i sva dela njegova.
U današnje vreme se, kao retko kada ranije, postavlja pitanje smisla i cilja života.
Pojave kao što su nasilje, teror, pljačka, tuđe imovine, neviđen nemir koji je danas zavladao u dušama ljudskim širom sveta, sklonost kriminalu, ugrožavanje mira i sreće drugih, proizilaze iz duhovno opustelih i moralno raslabljenih duša. I to najčešće kod mladih ljudi koji se gube pre nego li i nađu neki put u životu.
Uskršnja poslanica poziva vernike da podrže pravoslavni narod na Kosovu.
Pozivajući vas na bogoljublje i čovekoljublje, deco naša duhovna, pozivamo vas i da svakda ostanete uz onoga koji je pobedio sva stradanja i iskušenja, koji je na kraju pobedio smrt kao naše najveće neprijatelja, da ostajući uz njega ostanemo dušom i srcem uz naš stradani narod na Kosovu i Metohiji i u svim krajima zemaljskim gde pravoslavni stradaju zbog svog imena i svoje vere u Hrista.
Na kraju poslanice se kaže da u Vaskrslom Hristu pravda uvek pobeđuje.
Njime i u njemu ona će pobediti i u naše dane. Ako je Vaskrsli Hristo sa nama i mi sa njim, onda ko će protiv nas? Sa ovim mislima i željama mi vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Uskrs se tradicionalno proslavlja u porodici, a kako ovaj praznik obeležavaju u Beograđani?
Rano ujutru sam s porodicom bio u crkvi, a najveći deo vremena provodim u kući. Možda izađemo u neku eventualnu šetnju.
Ja moram da radim bez obzira što je Uskrs. Poštujem praznik, ali kad treba porez da se plati, sve nema odmora.
Pošto nisam vernik, obići ću par prijatelja koji slave, poželati im srećan Uskrs.
Naš reporter Petar Kočić posetio je novosadsku porodicu Jovice i Jadranke Petrović.
Jovice, kako je u vašoj porodici počelo uskršnje jutro?
Zajedno u krugu porodice proslavimo to i radujemo se tome. Naravno, najglasnije pokazuje svoju radost naš najmlađi član, naša ćerkica koja ima 10 godina i onda to kreće sa traženjem poklona koje je ostavio uskršnje zeka, sa radovanjem, razbijanjem jajeta, ko će biti pobjednik.
Jadranka, evo nas za trpezom. Šta ste to sve pripremili?
Moj sin obožava pjesak tortu, kćerka voli oblatne, muž voli ruske šubarice, a ja volim Coca-Cola kolač. Obavezno to budu jaja, pečenje, pršut, sir.
Ti si se prva, čujem, probudila jutros. Šta si radila?
Malo sam se razbudila ranije od ostalih, oko 6 sati, i odmah sam skočila na sve budila i čestitala Uskrs.
Ovde u Korpici, kako to sve jaje imamo?
Pa imamo jaja sa nalepnicama, jednobojna jaja, jaja ukrašena sa travčicama.
Jel znaš možda koje je tu sad najtvrđe, najjače jaje?
Ovo.
Po čemu?
Pa, zato što sam se jutro sa porodicom i najjače je bilo, sve je pobedilo.
Ajde da vidimo, hoćeš li mene pobediti.
Ajde.
Vidi stvarno.
Uskrs je obeležen i u hramovima i crkvama na Kosovu i Metohiji. Tanja Vojsić.
Centralna proslava bila je u manastiru Gračanica, gde je liturgiju služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom. Liturgiji je prisustvovao i bivši direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je poručio Srbima da ne napuštaju Kosovo, da ostanu gde jesu i da se izbore sa nedaćama koje su pred njima. A neki od vernika u severnom delu Kosovske Mitrovice kažu:
sam ovaj veliki dan, veliki praznik je baš u tom miru, toleranciji, u tom davanju jednim drugima, i prema tome mislim da ovo pravi način pokazati da ukoliko smo zajedno, ukoliko imamo konsolidovane redove, možemo da činimo sve.
Zaposlenje nema, država je slaba, nema koji da vodi računa, kamo sada da se vrati one, ne može, ništa džaba.
Inače, Uskrs protiče mirno i bez ikakvih incidenata.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić potvrdio je da će boraviti na Kosmetu 12. maja i da će o sprovođenju sporazuma iz Brisela razgovarati sa Srbima sa severa pokrajine, kao i sa onima koji žive u enklavama južno od Ibra. Na Kosmet idem mirne savesti, a država želi da sprovede sporazum u dogovoru sa legitimnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, poručio je Vučić, koji je uskršnje jutro proveo sa pripadnicima 250. raketne brigade u selu Zuce kraj Beograda. Milica Rilak.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da 12. maja na Kosmet ide ponosan na način na koji se sa vladinim timom izborio za zemlju i interese svog naroda.
Ne plašim se ni paradajza, ni kamenja, ni ne znam nija čega. Nikakav problem nemam, ići ću, zato što mi je savest potpuno čista. Radio sam najbolje za svoju zemlju, za našu decu. Radio sam najbolje kao i svi ostali u interesu naše Srbije. Ako neko misli da može bolje, to uvek i na svaki mogući način možemo da proverimo.
Vučić planira da obiđe sever Kosmeta i enklave južno od Ibra. Iako podseća da Srbija ima na raspolaganju brojne mehanizme za sprovođenje sporazuma iz Brisela, on naglašava da država ne želi da pokazuje ni silu ni moć, već da razgovara sa legitimnim predstavnicima kosmetskih Srba.
Zato što je država jaka, zato što oni koji je vode su mnogo jači od onih koji se suprotstavljaju, ali zato pružamo ruku i zato želimo da razgovaramo. A ne da se silimo, ne da izgovaramo teške, ne da izgovaramo loše i ružne reči kao što neki od njih izgovaraju.
Vicepremijer je na uskršnje jutro obišao pripadnike 250. raketne brigade u Zucama kraj Beograda. Zahvalio im se što dannoćno čuvaju zemlju i obećao da će vazduhoplovci i raketaši uskoro dobiti moderniju opremu i oružje.
Biće dobrih vesti uskoro. Mislim da ćemo posle 20 i nešto godina dobiti nove vazduhoplove najmodernijih tipa i da će Srbija moći u potpunosti, dakle, i lovačkom avijacijom, a odmah zatim i svojim protivvazdušnim sistemima, da zaštiti svoje nebo.
Vučić je u kasarni major Dragutin Gavrilović prisustvovao i pokaznoj vežbi raketne baterije. Tom prilikom mu je brigadni general Duško Žarković predao raport i upoznao ga sa istarijatom jedinice. A na uskršnji Megdan izašao je načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću.
Vi ste ofanzivac po prilici.
Da, da. Hristos Vaskrse, srećan Uskrs želim svima.
Svečanim arhijerejskim liturgijama Vaskrs je obeležen i u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Federaciji BiH, kao i u pravoslavnim crkvama širom Republike Srpske. Iz Banja Luke, Nikolina Broćeta, novinarka Radija Republike Srpske.
Proslava Vaskrsa, koja je počela ponoćnim bogosluženjima, nastavljena je svečanim jutarnjim liturgijama na kojima se uz molitvu i čitanje Evanđelja objavljuje najveća radost hrišćanskog svijeta. Mnogobrojni vjernici jutro su bili i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Pa želim sa svojom porodicom da provedemo lijep dan u sreći, zdravlju, zadovoljstvu.
Ja sam došla ovdje sad da se pričestim u crkvu, pa ću poslije, kada završimo, ići kod bake na sad da provedim Uskrs.
Pa ja ću sa porodicom provesti sa unučad, igraju se s njima malo, eto tako, gdje ćemo biti svi na okupu, malo ćemo se družiti, proslaviti ovo danas i tako.
I sretna sam, sutra mi je slava, tako da se sastala, da mi je radost i slava i Vaskrs, to sam uvijek od malena znala.
Djeti sam doveo u crkvu, mene je dovodila moja baka, majka, Vaskrsenje Isusa Hrista, radostan jedan praznik.
Nakon zajedničke molitve i duhovnih obreda, toplinu i radost Vaskrsa vjernici su prenijeli u svoje domove, gdje su nastavili praznovanje u krugu svojih ukućana, porodice i prijatelja.
Uskrs slave i milioni pravoslavnih vernika u čitavom svetu.
Uskršnje liturgije služene su u svih skoro 30.000 parohija Ruske pravoslavne crkve, a centralnu liturgiju služio je ruski patrijarh Kiril u glavnoj moskovskoj katedrali Crkvi Hrista Spasitelja, kojoj je prisustvovalo 5.000 ljudi, uključujući predsjednika Vladimira Putina i premijera Dmitrija Medvedeva. Uskršnje liturgije služene su i u pravoslavnim crkvama u Rumuniji, čiji je patrijarh Daniel u poslanici posebno istakao značaj rimskog cara Konstantina i njegove majke Jelene kao branilaca slobode hrišćana. Američki predsjednik Barack Obama čestitao je Uskrs pravoslavcima u Sjedinjenim Američkim Državama i u celom svetu. Poželeo je da im se ostvare najbolje želje i poručio da treba slediti Hristov put ljubavi i nade. Obama je u čestitki podsjetio da su pravoslavni hrišćani na Bliskom istoku i na severu Afrike progonjeni, a da su vekovima obogaćivali Egipat, Liban, Siriju, Irak.
Izrael je prošle noći ponovo izveo raketni napad na Siriju. Agencija Reuters javlja da su meta bili projektili koje je, kako se pretpostavlja, Iran dopremio libanskoj ekstremističkoj grupi Hezbollah. Za sada nema zvaničnog komentara Izraela, dok je Sirija osudila izraelske avionske napade, ističući da su usmereni na pružanje direktne vojne podrške terorističkim grupama koje se bore protiv sirijske vlade. Iran je uz osudu napada ocijenio da je riječ o namjeri Izraela da destabilizuje region. State Department se nije oglasio. Pojedinosti donosi Zorana Bokan.
Udari Izraela na teritoriju Sirije izvedeni su u trenutku kada američki predsjednik Barack Obama razmišlja kako da odgovori na nagoveštaje da je sirijski režim upotrijebio hemijsko oružje u građanskom ratu koji traje više od 2 godine. Sirijska televizija ocjenjuje da je, citiram, novi izraelski napad pokušaj da se podigne moral terorističkih grupa koje uzmiču pred napadima sirijske plemenite vojske. Izraelski raketni napad na vojno-istraživački centar Džamraja potvrdila je i opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji, koja je objavila izjave očevidaca da su u trenutku eksplozija na nebu iznad Damaska vidjeli avione. Snimci eksplozija objavljeni su i na internetu. Izraelska armija danas je na severu zemlje razmestila raketni odbrambeni sistem Gvozdena kupola kako bi se Izrael zaštitio od raketa kratkog dometa kojih Hezbollah ima na hiljade. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu više puta je upozorio da je Izrael spreman na vojnu akciju koja bi spriječila da hemijsko i drugo oružje naruši ravnotežu snaga u regionu i padne u ruke Hezbollaha, saveznika sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Pojačana izraelska raketna aktivnost povećala je napetost sa Sirijom, Hezbollahom i Iranom. Kao muslimanska nacija koja podržava Siriju, Iran je spreman da pomogne u obučavanju Asadove vojske, ali neće aktivno učestvovati u vojnim operacijama, izjavio je predstavnik vrhovne vojne komande Irana, general Ahmad Reza Purdastan, prenosi agencija Reuters.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku između ostalog o srpskom brendu malinama. Proizvođači zarilja najavljuju najniže prinose ovog voća do sada.
Suša učinila svoje i ako nastavi naopako.
Prošle godine je bio grad, prošle godine suša, sve uzelo svoj danak.
Čućete i ko je pobedio na međunarodnom takmičenju u tucanju uskršnjim farbanim jajima u Mokrinu. Pre toga, u 15 časova i 15 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Vaskrs. Patrijarh Irinej u uskršnjoj poslanici poručuje da verujemo u neprekidno obnavljanje ljudskog dostojanstva. Želimo primjenu briselskog sporazuma u dogovoru sa legitimnim predstavnicima Srba sa Kosmeta, izjavio vicepremijer Aleksandar Vučić i najavio da će se njima razgovarati u pokrajini 12. maja. Novi napad Izraela na Siriju, meta pošiljka iranskih projektila koji su, kako se pretpostavlja, bili namenjeni Hezbolahu. Zlatna medalja za olimpijsku šampionku u tekvondou Milicu Mandić na otvorenom prvenstvu Španije. Sutra promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša od 25 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je da će se do 15. juna pred parlamentom naći strategija za borbu protiv korupcije, kao i set pravosudnih zakona, čime bi Srbija osigurala datum za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.
On je naveo da se privodi kraju i rad na 24 predmeta u borbi protiv korupcije, ali da se radi i na nekim slučajevima mimo tog spiska. Postoje i drugi predmeti koji nisu na spisku, ali za koje je javnost veoma zainteresovana i za koje javnost govori da su uglavnom vezani za aktualnu vlast, pa zato tobože to neko neće da radi. Mislim na Galeniku i na mnoge druge, rekao je Vučić. On je ponovio da u borbi protiv korupcije neće biti zaštićenih, bez obzira na partijske knjižice.
Ministarstvo energetike dobilo je pozitivna mišljenja drugih ministarstava u vladi o planu reorganizacije Srbijagasa i očekuje se da će biti brzo usvojen, rekla je u intervju Tanjugu resorni ministar Zorana Mihajlović.
Srbijagas danas ima gubitak više od milijardu evra, što treba nadoknaditi i videti kako su nastali ti manjkovi, kaže Mihajlović i dodaje da treba omogućiti Srbijagasu da funkcioniše, pošto postoji jasna volja države da ima efikasno i profitabilno preduzeće. Mihajlovićeva je ukazala na to da će sindikati biti deo buduće radne grupe u reformisanju Srbijagasa i da niko neće ostati bez posla. Danas je kapital Srbijagasa samo milijardu i po dinara. Šta će biti sa tim preduzećem za godinu dana ako ga ne reformišemo, upozorava ministarka. Ona je podsjetila da predstoji puno posla u gasnoj privredi, a pre svega na izgradnji gasovoda Južni tok, odakle bi, kako se očekuje, Srbija već za dve godine trebalo da dobije dodatne količine gasa.
Svetska banka nedavno je odobrila Srbiji 100 miliona dolara kredita za obnovu puteva.
Kredit za podršku državnoj kasi, međutim, zavisi od toga da li će Srbija sklopiti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, rekao je za RTS prvi čovek Svetske banke za Srbiju Lou Brefort. On kaže da se nada da će aranžman biti postignut, ali i da su na sastanku sa srpskom delegacijom u Vašingtonu razmatrane i druge mogućnosti. Važno je, naglašava Brefort, da se zna da novac namenjen Srbiji neće biti izgubljen, iako do sporazuma sa MMF-om ne dođe, već će moći da se razgovara o njegovom preusmeravanju u druge projekte.
Na svetskom tržištu beleži se rast tražnje maline, a cena ovog voća su veoma dobre. To je međutim slaba uteha za srpske malinare, koji će predstojećeg leta imati rekordno niske prinose. To je posljedica nepovoljnih vremenskih prilika posljednjih godina, ali i nedovoljnih ulaganja u zaštitu malinjaka i odabir kvalitetnog sadnog materijala. Zoran Žeravčić.
Proizvođači iz Arilja, našeg najpoznatijeg malinarskog kraja, ne kriju razočarenje lošim stanjem malinjaka.
Suša učinila svoje i ako nastavi naopako, to će biti ispod svega.
Prepošle godine je bio grad, prošle godine suša, sve uzelo svoj danak. Bolesti su zavladale. Nismo imali kontrolu, znači, ulaska sadnog materijala u državu Srbiju. Kraj priče.
Malinjacima nedostaju sistemi za navodnjavanje. Nisu zaštićene od grada. Uočeno je da je iz uvoza stizao zaražen sadni materijal. Problemi prisutni godinama rezultirali su da se od nekadašnjih 80.000 tona lane u Srbiji proizvede samo 37.000 tona maline. Jedan od naših vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, magistar Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku, kaže da je ovog leta neizbežan novi pad proizvodnje srpske maline.
Stanje je dosta loše, što je sve rezultat velikog broja činioca i grada u prethodnim godinama, ekstremne suše u prošloj godini, jedan od možda i najvećih problema, odsustva struke i prepuštenosti proizvođača samima sebi, ne znaju kome da se obrate, tehnologiju proizvodnje im vode prodavci pesticida i hemije, sve te stvari rezultiraju da Srbija posle 35-40 godina liderstva u proizvodnji, ono što često kažem, ne samo količine, već kvaliteta, da je prošle godine bila na trećem mjestu, da su nas prešle Poljska samo po količini i Čile po količini. Srbija je bila treća, četvrta je bila Amerika.
Srpska malina i dalje nema premca po kvalitetu u svetu. Aleksandar Leposavić kaže da ipak treba ulagati u ovu proizvodnju. Pretežno na području zapadne i centralne Srbije od proizvodnje maline živi oko 300.000 ljudi.
U nastavku o radu Socijalno-ekonomskog savjeta grada Beograda, dijalog predstavnika grada, preduzetnika i sindikata trebalo bi da doprinese rješavanju privrednih problema prestonice. Poslodavci traže manje namete. Milka Babić.
Socijalno-ekonomski savjet Beograda formiran je pre 7 godina, ali se nije sastajao. Nagomilani problemi u gradu i nedostatak novca obavezuju savjet da najprije utvrdi prioritete, jer je Beograd veliki grad i važan privredni centar, čija se iskustva prenose i na druge sredine, kaže za naš program predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ako Beogradu ne bude išlo kako bi trebalo da ide, Srbija će isto tako reagovati negativno, možda čak sa većim stepenom negativnosti nego što je u Beogradu. No Beograd je, teli to ili ne, kao što su svi veliki gradovi u Evropi, most za dolazak stranog kapitala. Preko Beograda će dolaziti kapital u Srbiji bez obzira u koji će deo Srbije ići.
Beograd kao grad koji želi da privuče turiste treba da poboljša uslove poslovanja i za ugostitelje. Stevan Rodić iz Unije poslodavaca Srbije kaže da neki nameti jesu ukinuti, ali da to nije dovoljno.
Jer mi imamo mnogo problema oko visine cena, svi se slažu da je preskup prostor, da prvi put sada u Knez Mihajlovoj imate slobodan prostor, što se nije desilo u desetogodišnjoj ili višegodišnjoj privređivanju grada Beograda da je u Knez Mihajlovoj slobodan poslovni prostor. Znači moramo prilagoditi cene, moramo prilagoditi takse, šta to mi plaćamo, livadu, koju infrastrukturu. Da li je nama cilj da pospešimo rad i zapošljavanje ili da se hvalimo koliko smo letnjih bašta ili poslovnog prostora sklonili ili privrednih subjekta sklonili.
Socijalno-ekonomski savjet Beograda trebalo bi, kako je najavljeno, da se ponovo sastane polovinom maja. U gradskom veću nisu želeli da govore o radu savjeta.
Svake godine broj prijavljenih kandidata za upis u vojnu gimnaziju i vojnu akademiju sve je veći i višestruko prevazilazi broj mesta u tim školskim ustanovama. U Ministarstvu odbrane zadovoljni su činjenicom da se za 540 mesta za martovsku klasu prijavilo nešto više od 3000 kandidata. O motivima kandidata za prijavljivanje u ove dve obrazovne institucije u prilogu Đurđice Dragaš.
Služenje vojnog roka u Srbiji već dve godine nije obavezno, ali dobrovoljaca je sve više. Na prvom ovogodišnjem konkursu za jedno mesto prijavljivalo se po 6 kandidata, a kako kaže portparol Ministarstva odbrane kapetan Jovan Krivokapić, u 90% slučajeva kao glavni motiv naveli su želju da postanu profesionalni vojnici.
Također bitno je napomenuti brojne pogodnosti koje imaju kandidati koji dobrovoljno služe vojni rok, a to je svakako plaćen smještaj, plaćena ishrana za vrijeme služenja vojnog roka, zatim mogućnost završetka obuke za rukovanje vatrenim oružjem, neki od njih će svakako završiti i obuku za upravljanje motornim vozilima, a tu su i mjesečna primanja koja nisu mala, iznose otprilike 70% neto osnovice plate profesionalnog vojnika, što sada iznosi otprilike oko 17.000 dinara.
Petar Milićević iz Europskog biroa za prigovor savesti, koji se svojevremeno zalagao za ukidanje vojnog roka, veruje da su siguran posao i plata presudni, ali svakako ne i jedini razlozi za dobrovoljni odlazak u vojsku.
Kad se ide pod prinudom je mnogo drugačija stvar i naravno da je bio u odnosu na ono što su svi bili obavezni, odziv je bio mnogo manji. Danas, zašto imamo taj jedan veći procenat od onog koji vojska ili želi ili je procenila da će biti, to je zato što mnogi ljudi koji žele da idu u vojsku sada samo žele. Pošto nema više prinude, vojska mora da konkuriše sa nečim što je zanimljivo. A druga opcija je što sami uslovi za služenje vojnog roka su mnogo bolji.
Odziv dobrovoljaca jeste dobar, ali je to zanemarljiv broj u odnosu na ukupnu populaciju koja je ranije služila vojni rok, podsjeća analitičar Aleksandar Radić.
Nažalost, statistika se pravi u odnosu na broj mjesta koja su predviđena, a ne u odnosu na ukupno stanje srpskog društva, gdje sa ukidanjem obaveznog služenja vojnog roka ipak dospijemo u situaciji da više nemamo nacionalni resurs obučenih ljudi koji bi stvorili jednu kvalitetnu bazu za odbranu. Par stotina ljudi koji su stavili svoj potpis na prijavnicu na neki način sada će u medijima amnestirati hiljade onih koji na vojsku gledaju kao na nešto potpuno suvišno.
Iz Ministarstva odbrane podsjećaju da dobrovoljno služenje vojnog roka traje 3 mjeseca. Pravo da se prijave imaju devojke i mladići od 19 do 30 godina, a sljedeći konkurs trebalo bi da bude raspisan u septembru.
Slušate novosti dana. U galeriji Atrium biblioteke grada Beograda svoje radove predstavlja slikarka Danica Basta. Izložba je posvećena Uskrsu. Ljiljana Mandić.
Izložba ima naslov Abovo, praiskon kao biće slike. Prikazani radovi umetnice koja izlaže već 3,5 decenije nastali su ove i prošle godine.
Ja sam termin za ovu izložbu dobila pre 7-8 mjeseci i naravno u tom trenutku mi je sinula ideja da bi mogla napraviti jednu tematsku izložbu posvećenu ovom velikom hrišćanskom prazniku.
Postavku čine slike i oslikana drvena jaja. Likovni jezik ove umetnice čine linija, površina i boja i mnogobrojni znakovi i simboli.
To su neki arhetipski oblici, to su nekakve moje impresije od praistorije, dakle od onog prvobitnog, ali najčešći simboli koji se pojavljuju u mojim slikama i naravno sad ja ima su krst, krug, trougao, spirala.
Danica Basta, čija se dela nalaze u Narodnom muzeju, Muzeju savremene umetnosti i Muzeju grada Beograda, deo radova sa izložbe poklonit će Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj ulici. A publika izložbu može da vidi u biblioteci grada Beograda do 16. maja.
Povodom današnjeg praznika u Mokrinu je održano 23. svetsko prvenstvo u tucanju uskršnjim farbanim jajima, izveštava Silvija Miletin.
Pobednik nesvakidašnjeg prvenstva je Bogdan Bolozan iz Melenaca, koji je čelično jaje pronašao u svom kokošinjcu.
Više smo mi i u Kumanima i tu po Melencima sam tražio, ali nikad nisam bio zadovoljen. I ovo je, kažem, evo, tako je ispalo da sam kod sebe baš pronašao bolje nego gde god sam išao da biram.
Takmičenje je priređeno i za najmlađe, a najuspešnija je bila 8-godišnja Natalija Prodanov iz Mokrina.
Lepo je bilo, drugi mi je put da se takmičim.
Jeste li ranije pobeđivala?
Ne.
Ko ti je pomogao da dobereš jaje pobedničko?
Tata.
Svetsko prvenstvo u tucanju farbanim vaskršnjim jajima pratilo je na hiljade Mokrinčana i njihovih gostiju iz zemlje i inostranstva. Među njima i Kiril Kusakacki iz Skoplja.
Ja sam znao da ova jaja se pripremaju, ne znam, mesecima ko će da bude najjači. Da sam znao da će da dođem, ja bih pripremio jedno. I naša se opasna tamo jaja.
Prema procenama, Mokrinčanke su za ovu priliku ofarbale više hiljada kokošijih jaja.
Tako je bilo u Mokrinu, a naša delegacija koja će učestvovati na ovogodišnjem Eurosongu, predvođena triom koji čine Nevena, Mirna i Sara, otputovala je danas u Malme, grad domaćin ovogodišnje pesme Eurovizije. Predstavnice Srbije nastupit će 14. maja u Malme Areni kao 16. takmičari i zatvorit će prvo polufinalno veče. Redosled nastupa u finalu biće poznat do 17. maja u 3 sata ujutru. Pre toga obavit će se preliminarni žreb finalista, čime će se odrediti u kom delu večeri nastupaju takmičari. Posebnim žrebom biće određen i redosled nastupa članova Velike petorke 12. maja na konferenciji za novinare. Na kladionicama Moje tri se nalaze u total skoru među prvih 15 takmičara. Sara, Mirna i Nevena potvrđuju popularnost pesme.
Baš smo pričali o tome da smo i videli jedan novi snimak koji je napravio, organizovao, to je jedan dečko iz Banja Luke koji je nekoliko nedelja, mislim, prikupio snimke iz celog sveta gde neki naši različiti fanovi pevaju našu pesmu ili prosto su rekli par reči podrške, što je neverovatno.
Da, interesantno je da iz zemlje iz Evrope, a i ljudi širom sveta su nas podržali, tako zemlje koje uopšte ne učestvuje na Eurosongu.
Sanjam da s ponosom predstavimo zemlje.
Srbija je do sada imala odličan uspeh na takmičenjima za pesme Eurovizije sa osvojenim prvim, drugim, trećim i šestim mestom, kao i redovnim učešćem u finalu izbora. Mirni, Sari i Neveni, želimo prvo mesto na Eurosongu, baš kao što je prvo mesto danas osvojila i naša Milica Mandić. Sa nama je kolega Željko Stefanović. Željko, veliki uspeh za našu takmičarku u tekvondovu.
Ide kako zlatna medalja na otvorenom prvenstvu Španije. Podsjetit ću, Milica Mandić je u finalu u kategoriji do 73 kg pobedila svoju rivalku Tatar Nur iz Turske. Ovaj turnir je inače deo priprema za predstojeće svetsko prvenstvo u Meksiku. Međunarodna odbojkaška federacija objavila je kompletan raspored i sat ovogodišnje svetske lige, prema kojima će Srbija u okviru prvog vikenda B grupe gostovati u Havani. Utakmice protiv Kube biće odigrane 8. i 9. juna, naši odbojkaši potom gostuju u Rusiji i Iranu, a domaćini će u četvrtom kolu biti Nemačkoj u Nišu, odnosno Italiji u petom u Novom Sadu. Pobedom nad ekipom Jagodine u svojoj dvorani pod Kraljevicom, rukometašice Zaječara osvojile su titulu šampiona. To je četvrti zastupni pobednički trofej ekipe trenera Živojina Maksića. Širom Evrope igraju se utakmice raznih evropskih šampionata, o tome i ostalim aktuelnostima u našem sportskom žurnalu.
Hvala Željko. Prevremenske prognoze, informacija da u ovom trenutku nema aktivnih požara na teritoriji Srbije. To je rekao načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Noćas je na Kopovniku u požaru izgorela cela krovna konstrukcija planinarskog doma Rtanj. Prema njegovim rečima, povređenih nije bilo, ali je materijalna šteta velika. Lokalizovan je požar i na Goču, kao i manji požar kod Vranja koji je izbio pre dva dana. U ovom trenutku najtopliji u Nišu 30 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 29, u Novom Sadu 25, toliko je i u Somboru, a na Kopaoniku 15. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplo, mestimično pljuskovi. Moguće su i nepogode s olujnim vetrom i gradom. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo s kratkotrajnim pljuskovima. Najniža temperatura 17, najviša 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 1.